Gepleýär ady atly radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sähra. Geçen ýylyň dekabr aýynyň ortalarından başlap Aşgabatyň halkara aeroportunda ýolagçylara täze talap girizildi. Bu barada Türkmensanyň alternatif habarlar neşri habar berýär. Daşary ýurda uçjak has taýyry Hindistana gitjek ýolagçylar registrasiýadan geçmeden öň olardan wizasynyň we çaqylyk hatynyň kopiýasy sorulýar. Adamlar resmi namalaryň nusolarynyň näme edilýändigini we näme sebäpden edil registrasiýanyň öň ýanynda talap edilýändigini sorýarlar. Ýöne her näme bolsa-da kopiýalary getirmedik adamlara yolovçu talonu berilmeyer deyip neşri öz yurd içindeki çeşmesine salgılanıp yazıyar. 7 yanvarda çap edilen havarda yolovçuların bu problemi bilen edil registrasyanın ön yanında duş eliyendiğine üns çekilip rayetleri resmi namaları önünden tayyarlap barmak varada ne aşavadın avi bilet satılayan edarasında ne de metbuotta bildiriş ediliyendiği belleniliyar. Yolovçular izine dolanıp aeroportun içinde resmi namalarının kopyalarını tayyarlamalı bolyarlar. Bir sahipa üçün 2 manat alınýar. Her ýolagçy adynyň 2-3 sahypany kopiýa etdirmeli bolýar diýilip neşiriň maglumatynda aýdylýar. Azatlyk radiosuna ýokarda gürrüň edilýän ýagdaýlary öz paýtagtdaky habarçylaryna tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Bu barada Aşgabatyň halkara aeroportundan hem maglumat alyp bolmady. Ýöne Aşgabatyň halkara aeroportunda ýolagçylar täze talaplar bilen ýüzeýiz bolýan mahaly Azatlyk radiosynyň ýurdu içindäki çeşmeleri türkmensanlaryň daşary ýurtlara bilet satyn almakda hem käbir kynçylyklara duçar bolýandygyny aýdýarlar. Men we meniň ejem, daýdam we onuň iki çağası indi noýabryň ahirinden bäri Türkmen howa ýollary kompaniýasyndan Stambula bilet almaga synanşýarys. Ýöne bize 2 aý gowrak wagt bäri bilet ýok diýerler. Ýöne biletiň hakyky bahasynyň üstüne 400 amerikan dollaryny berseň onda bilet bereris diýerler diýip 7 ýanwarda Azatlyk radiosu bilen anonim şertde habarlaşan Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Galverse'de azatlığın yurt içine kavarçılarının biri yolokçuların ençemesine salgılanıp yurtta içerki biletleri satın almakta hem kavar eden ettiliklerin gözü iyilendiğini aittı. Tadil bayramı doğrunda biletleri özlerçe baha kestiler. 25. dekabrda Daşoğudan aşağıda bilet yok dediler. Bir biletin devlet tarafından kesitlenen bahası 87 manat olup 150 manat ödürlen rayetleri bilet satıldı. Bilet yok diyerler yönü uçurda yolokçu tas yok diyen yalıdı. Uçurun yarısı boştu deyip daşodlu yolokçuların biri anonim şertte adatlığın havarçısına gürrün berdi. Onun sözlerine göre 1-2 yanvarda daşodan aşavada satılayan biletlerin ne resmi bahası 200 manada paytaktan yurdun demiradık velayetine satılayan biletlerin ne resmi bahası olsa 220-250 manada çenli yokurlandı. Şeyle de havarçı 3 yanvardan başlap daşod aşavad uçur biletlerinin ne resmi bahasının aşaklap başlandığını aydıp 180-170 manada baravar bolandygyny hem sözünün üstüne goşdy. Türkmensanda uçur biletlerinin gıççılığı ve yolokçuların biletleri köplenç para verip almağa mecbur olyandygy barada Azatlyk radiosu wagtyl wagtyl habar berýär. Geçen ýylyň oktýabr aýynda Azatlygyň paýtagtda habarçylary Türkiýe, Belarus, Russiýa ýaly ýurtlara gitmek isleýän raýatlaryň para verip biletleri satyn almağa synanşýandygyny gürrüň beripdiler.